wondered that, you know, I have a little idea.
Mukomo keseo. Mwaziba, nina nimuna anonyana, sina kubona batu, haba ima halu balalinzu. Kana mtu abilicholo, lwa emanga ili kufali kute, lwa emelanga na hayaluna. Kingi halu sikilwa emelani zichwale. Halunze lwe mifamu zuzufela, menivalata baengu, hakikara huu. Mine nana kaba tuba nibusi uma abani, mene ba emezi kresti. Haiba musikaeza kale cholo, kana munakuweza cholo kachenu, nekuna nimugule liyomu tuna. Selimi hae mashumi, hasu pire kaki talizo FT. Anisa upulate ya libizo wa hae. Na asipa neli Arthur McCoy. Mina asa silezi mabuse. Nibusi ubobunu. Na avile ni tolo ya kulinae kwa kabia. Miali na hile kwa mnyako. Miuli, nebasa mulume lezi kukena. Nikihali, kina Arthur McCoy. Yazo kwa United States. Nimubuleli. Kachwalo, mulibeleli wafamu nyako akenu. Chwale, ye nelitolo, niniye na akena ali. Anifumanili vizo la hao, ni hanyiani. Yenali, kulukile, nenilimu buleli. Yenali, mungaka, na, yenali. Kulukile, kana kuna nisiba kasakuli, kuna nisesifo salile, yenali, matikisha. Ninanibuka kwanu, anifumanili vizo la hao, ni hanyiani. Niniye na ali, kulukile. Kana na kuna kweza sisi mkazateni, yenali. Wakuna kukambami sataba ya hao, kwa lubu na lorusi uluwakatu. Mulimu atuse. Nani latiku wa kwa ni? Yena ali, kulukile. Hawa yeo kona sepo ya kafela. Nisepakuli ikamba msefe la tabaya kahe. Niali, kuzwa fo au kulakuli, saaya kwa hule nyana. Niona, mihana kalile, uli nekuna nilififi. Mikuwa kala kubaliseli, niliseli. Miuli nekubo nara kuli, nekusinasiba kaseo liselile, nilisio. Konona ali luli, mwalalona. Niali, kihali. Kima inyasu tele la mwalu wana waka wakatulo? Kihali, kina Arthur McCoy. Nimubuleli. Nilumezimi wa emingata mamubusa. Yenali, kana libizo la hawa alisika fumano mwabuka? Vati, ali. Nikona hawa kambamezi, mwakute yaka? Enisha, ukamu hila swanelo. Nikuatula kamila oyaka. Arthur McCoy, kana ukile wabu yabu hata? Yenali, ninupulakuli, ninilumutangana yomunde, kufite lahani toye mamalise ilani. Yenali, konofapila alise ilani, ninilumweza li. Kawo filalo naluka bachwalo. Wakuna kuikutuwa kusilelezo wachwale. Kono liverela kufitia hau kawe kufitia kwani. Mwikutuwa chwa nifaa haso likutuweza. Mwumu kona kuikutuwa labu nyiyani. Kukaba chwa inkwalu wana lorusuwe wakatulo. Kihali. Kana ukile wabu labu hata? Kihali. Neni upulakuli neniri ya sepaha. Kono tuka totu nyiyani. Tone ni upulakuli nelibu hata wabu nyiyani. Watu waze tuna nizensu kwani. Yenali. Yee nisha. Nigulezibu hata. Yenali. Kana ukile wawuzwa, kihali, nilipu lakuli nenisepalile kazona. Kulia nisikabi ni uzwa. Kono ali, fapi la lise ilani na upu lakuli, nekuna nilitia bazene ni uzwize. Ya nine siniti. Yena ali, ye nisha, nikile na uzwa. Yena ali, katulo ya haka, mina alife la faka ufikuli autwe katulo ya hai. Zwa uye mamulilo osa fili, ono luksu lezeti ya bulosi ni mangelo ya hai. Ali, nisapoka ufila, nilizwa kurelingu. Ali, na ato utuwa nizuweli ndi haka, leni nisika utuwa kale maupilo waka. Yena ali, kane nisikulu hile, na ato talima. Na ato wana sifate o sesi nde, kuse nikile nabwe. Sesi nde kufita sifate o saboma. Li nizuweli nde kufita leo boma, wakile manivisa. Ali, na ato talima mane kukau fela, na ato utuwa nizuweli, ndate, yao kiniti. Akila abu labu hata, mina asi ya sepahala. Kono mwani mwani fasi, nani yemezi. Ali, chwale ni kaema masiwa kasahaye. Saa nikona sini watakuli siweza halakua ni. Ni watakumu yemela chwale. Kulina kwea ni haikata na emi masiwa kasahaye. Halu wali mwa Genesis 22. Nitimena za 15, 16, 17, ni 18.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time.
Miningelo ila mulena, labi za Abrahama, la ubedi, lili mwali halima. Mila, niko nkile kana, ubele la mulena. Kakulu weze tabae, miha osikaha nisa mwana hao alibanda.
That in blessing, I will bless thee, multiplying, I will multiply thy seed, as the star of heaven, and as the sand,
kwa atisa, nika atisa peo ya hao, sinalinaleli za lihalima. Misi nalishabati, heli falika mbalanuka. Mipewe ya hao, ikako mamunyako wali la zayona.
And in thy seed shall all the nations of the earth
Mimape
be blessed, because thou hast obeyed
my voice.
Let us pray. Heavenly Father, take the text now, Lord, and minister to us.
May the Holy
Spirit carry the word out to every heart. That would
Mimo yao kenile ulalemazi umulena. Kufita kwa pilu kaufela. Kuliluta lufite falika zelu tokuwa kakusasa na uo. Kakuli kizetu na umulena. Miulu ulezi kukupa kabungata. Kulinyakala loyalu na itali. Luali kupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina.
If I should call this a text for a few moments.
Hai bani kuna kumzapalo ye. Kami zuzulia likani. Inzula kalisilezu. Kacholo kuna libaka, hani luke ya kuhima buka ufuni microphone. Na aziba kuna nilila taleli tuna. Kono litu mwilo na nyana. Nila takuibiza kuli. Kukoma munyako wasila, kasamula huwa muliko.
Our scene opens at one of the most marvelous scenes.
Taba yaluna ikalila kuzwa kwalita wazendi zengu za Abrahama. Mwazi wakuli Abrahama, kinda taiba wa sepahala. Misa piso na ifilo kwa Abrahama. Mikaku wa fela wumucha saa ndaniyeni, kakresti. Kona nzila fela inosi, yelu wa mwela sepiso kayo. Kika Abrahama.
Chwale,
Abrahama nelimu tu fela. Kono na vizuzwe kimulimu, mine asepahalia kwa pizu yaani. Fani mulimu hana abulezi kuyene. Abrahama, nekusina ni haiba nako ilimi, ya kila kakanyali nzulani. Na pili ya hande karoni, akunate wakamba kutata, nebulichwani. Mube baba pila nilona. Nichwale na asepisuwe mwana omushumani. Mi aliwele wa miahaye mashumi ya mabeli, kaiketalizo, kuliamu helemu wana yaani. Kubizali kakao fela kushutana, inge kuli nelisi chwalo. Mihe, umwa na yo, masika kaofela lifasi, naruke la kufuyolo. Mimu patriareka, nafumanu kwa pizo ya hae, linzulase piso. Na alimutala, waseluluke la kubasona. Chale luna, halu shule kukreste, mpewe ya Abrahama. Chale, nekuna nilipewe zepeli za Abrahama. Limu ya zona, nili ya butu. Yewe nilipewe ya mwe. Alimungu wa ozona, nali wabutu, kana maya hae. Alimungu nilipewe ya tumewe ya hae. Yona tumewe. Yeo niluna hape, lukuna kuwapewe ya Abrahama, kase piso ya linzu. Michwale kasamu lao ama nolikiwa kami ya hae mashumi ya maveli kaike talizoho. Miku fita kuli ahule kakusupala, ahule kakutia. Mwabona, haiba nekusikae za haraka silimosa pili. Silimosene sitatama, neikawa makazo yetuna. Kakuli nese lili limoze peli chwale. Mi, ahu hali limoza ani. Hana nza supala. Mimu vili wa hae, waya ushwa. Mbayasara, yonamba, kamba neifiti lefa kusapipa. Mikachwalo mata hae, na ayongile. Mine kuna ni, kinto esa kona hali.
Did you ever think what God did there? See, He never so much as
Kana mkile mwa upula seo mulimu akila aiza kwani. Mwabona. Na asika pangaku limbaya hae itai selu pepo. Kakuli mupule. Kambe na kaiza chwalo. Mimupule haiva na aize chwalo. Ni masinama wote la ama kete. Haa. Miyamandi. Mama za ziani. Hakufa mbutu tu. Mabisi yazo kwa kumu. Mwabona. Hape nana niku. Misinga ya mabisi ya hae. Nese omile. Kacholo, na nasa hako niku, nekuna nisende siluke la kweza hala. Fohe, mtali memusali walini mozee muanda za kupepo. Uliaye mwama katengi, pilio hae nesike ya emela zani, kutata chwale kumusali, ili mozee mashumi ya mani kweza chwalo. Pilio hae nesike ya emela zeo. Kacholo, mwaziba, sana izize. Haiba mkale muha. Chole, naziba wangata wako na kukanana. Haiba ki hande kuli, nivule leta bae. Mwabona, ni neikaba fila mpulo. Mwabona, vive le kipuka ya ipitezi. Ingozukuli ipatiwe kwa wa ituti bali tuto za skolo, sazabu mulimu. Tiwabaka imewa ziba chono. Jesu na itumezi kumulimu na izi. Ni itume la kuwe nandati. Ulipatezi wabutali. Ni ulipatulezi wabaka ituta. Kibuka ya lilato. Hili lato la mulimu halita ya mwapimu. Fohe ukaba mwali lato ni mulimu. Fohe ukapatula iliena. yonata aluso ya bibele toloko ya bibele kimulimu yenaluli anza toloka lisepiso za hai kono bibele ingozi mwahala mibamba chale sina musalaka oh kiena musali yomnda huluka kufutisa malifasi lote niluli na mulata wani lata kona kuli hanyi siyo falapa ukani ngoyali ngolo kuli mulati wa bii musi ubo nilobalize fela banana nitapisizeka chenu niseo kaufela hizize nize mchoro chale kubulela seo mwali ngolo kono mwabona ni mulata hulu nilu watamane kuba alimungu kufutela ni niko na kubala mwahala mibamu na aziba saba takubulela mwabona kamba ukani bulela zani kamba nea mwabona na aziba sata usa kakuli kili lato laka kuyena ni kutwisi soyaka kulukile chalo kona mwengu lezi bibele mwabona za sikolo nika afali mwazona wahana kulinga mwabona kulukila kuba mwali lato nilinzu yena kumuziba mwabona chale mwahali mo mwene sana azize chala Abrahama ni Sara sibeli sabona nese baholile kusupala luli mwai bulezi bibele chale nesi fela kuli neli batu fela bene bapilile kale kwani bibele ibulezi kuli nebali baba supezi luli mwalili mo chale mule muhe kasamu lao fela lingeloi libona hala nelu bile rubule ya kalona yeneli Elohim mulimu mikihali kubulela Abrahama nika kupotela kuyakana kwa upilu chale mutali mehande kwa mulao kwani nebali mufuta wakeleke mwanzi la yee kaufela chale mutali me kisefa asane seza alile chale na asika munatafela sara nikuna ta Abrahama chwala na abai size kwa kuba mucha hayo mucha nimusiza na mucha chale seo sako na kubonala sabwengi kono chole mulemwe linzwe leli siyezi mimulive ya moho linzwe kileli susumelizwe mimuluke la kuba baba susumelizwe kilinzwe chole muupule kapili ya samula waseo kapili ya samula wakubona kwa lingeloi na kona fela kubona sani milili ya ni yali mbi ya sara mchembele yomu nyani nisha welo fama ita hai nita ulonyana ya maluli inza aswelikota inza zama ya chwalo na nive ni munyaka ni mule naka meniena inza aswepezi chwalo mwabona mikiofa Abrahama mulelu omutelele wo niza asoe mulamu kamwana inezi ya supezi luli mina abona kakusasa na leli tatama maeta hae akala kuotoloha litunda lazo famu kukutuwa hae nilili ya hae ya akala kupiluka wakutela kwa buchaha nibusizana kuhonisa fela sana kaeza kwa pewe ya selena ya Abrahama mwabona haluka chinchi wa mwanako nyana mwaku kovia kwa lito miluiswe hamoho. Mwone sene siye za alire. Chwale mutuwele ni hivyo ni sese kumina. Chwale vana nwa musipili kuzwa kwenye bapira. Kwani kwa Gomora. Miba ya kuwefita kwa Gerari. Kwani kwa na haya mafilista. Kana mke mwale muha. Mwilo ndatefa mapa. Mwivezi kwa hule. Kimu sipili luli kwa haba supali baba chwalo.
In the Philistine land there was a young king by the name of Amalek.
Mihe kwa ndazeo, mwana haya mafilista mwani, nekuna ni mule na wamwanana walivizo la Abimeleki. Mina batamu sali wakunyala. Mina nani wasiza na bani, baba ndeka ufela wa mafilista. Kono hana tu wana mchembele mumbu, hali, kiyomu nde hata limwa, mikiha wela mwali lato kayena, nikula kaza kumunyala, yeo kinita. Mwabona, nali yomu nde, mwabona, nasa akutezi kwa busiza na. Mwemwe, nana nikuta isa mwana yani. Mwemwe na mufe tuziku basi pupi wa sisi ncha. Mina nana nikuhuli isa mwana yo. Imu upule, Abrahama mbili wa hae, naoso wanafila sinawo shule. Misa rana ashule fani Abrahama anali, Isaka nana nimiha yema shule amane, kake talizo akupipo. Na alumela, fani sara haashwa. Mi Abrahama anyalamu sali usi, miape pabana wabashimani, wabasupile, kwa ndawasizana. Asamu wa fani. Amen. Mwabona, mwabange mwala mibamba. Kimufuta. Sibonisa seo akaeza kwa bana ba Abrahama kaufira. Kifolu sutelezi kusona chwale. Kachwalo, maheti aluna acho lomokile nizewu. Hapa angishu tano ni ilingu, balikana. Nimi lili aluna ya limbi. Nizewu kaufira lizona. Halinabu tata chwale. Halu talima kwa mulao. Halu talimenyi kwa pata ya seluta kusona. Ni muupule, sisuposele wunase, nelisi suposa mafelezo, sewa Abrahama ni Sara, ni baboni. Fani mwana ase piso wa asikata akali, kutoiponaza lume lakuli lumahola yani yena mupatriareka asamula wa mushima niyo amano pepa kana mwakona kuna anisiza isaka mwendi famia haye lishumi kaimibeji ya upepa mulati wa yomu nyiani mushima ni wamiriri ye tatani metu wa manyiani amafubelu na kona kuna anisiza mwana utuwezi mahe yani musali yomu nde yomu nyiani nikacholo nivonde tahe miza zeli mwi mulimu ali chwale kamutala Luselui leluli, wala yata, ni kweze kubandate walina, kaya na mshimani yo. Kononi watakuli, uunge mshimani yo, fahali mwali rundu, leni kakuponisa. Mini watakuli, umugula elete ngikwani, kastabelo. Kana mwako na kuna hana tawa yo. Chwale, hamusika kupiwa kalekuli, mufite mamuliko ocholo. Haezi cholo lidakoza chwale. Yani neli mitala, miluti. Kana Abrahama na asabile, vahatilisha. Abrahama na ulezi chwana, nipaka niti akuli, yena wako na kumuzusa kwa wafu. Kakuli neni mwa muhezisi na mutu, yazo kwa wafu. Mihai bata yelo ya mulimu, yani ini ulezi kuli, nyeze chwalo. Mini piliwe kakusepala kuyo, mini tusize, wako nifamwana, mulimu wako na kumuzusa kwa wafu, ilikone nifilwe yena, ubasi supo. Oh, ma ui mulikani. Haiba mulimu ufiremi na mapentekota, mwaya oke nile. Uleaka malimi, kana mulukila kufikia kai, mwaku umela mata hae, akufolisa, nibunde wa hae nisishemo. Haiba na ize cholo, kuruani sabai tutika ufela, vazabu mulimu balifasi. Nibabulezi kuli, hakuko na hali, kono mulimu na ize cholo, kakulikisana sepsize. Foye muyeme katobo lamina, linzu lamina, mkwale wamina, mulume le linzu wa mulimu, mulimu na abulezi cholo, miya nikona mafelelezo. Mulimu echwale, naaza mayemu sipili wa mazazi ya malalo, kuzwa kwani nilipelesa. Chena kuna kuzamaya, hane nisako na kupotapota. Ninizama ya limaere zemba shumi ya malalu kazaza. Mwala liha laupa. Mwine luvanga ni mafula ama utu, kakubulea chwalo. Kono batuwa nizila afera ya kuzamaya kayona. Nelikupa amato nkika mba, kamba kuzamaya. Niyaza mamusipili wa mazazi ya malalu, kuzwa kwa na apila. Mikia inu la metu wa hae, kwani kwa liha laupa. Nikubona lilundu lilikuwa hule. Sanga isaka, mukuta mamazo wa hae. Yoka ofera la zilo magenesi 22 kimufuta wa Kristi. Kumuisa fa lilundu. Kutama na Jesu na isuwe kwa lilundu. Lilundu la kaovali. Mufuta wa mulimu afa mwana hae. Kao kefaa. Kono, hane bailo vita fa lilundu fani. Mie nana alia utwela. Isaka akala kubaya ikalelo. Kihali. Ndate. Kizeli kota. Kie alete. Kiwomulilo. Kono sita velosika hii. Ni Abrahama kuziwa kwani mwamu uproa hae. Ivo linzula mulimu lali kuyena fani. Kihali. Mwanaka mulimu wako na kuiponea sita velo iliena. Abizasi bakakuli. Jehovah Jireh. Michole hana tamilemo na hae. Na ipele kutuwa kusalifu. Amuloba zafaa letale. Hacho mula tipa mwasi pushu. Nikukala kususa upiro kumwana hae tota. Ni anaye zize. Sisi musato swalali zola hae. Mitole. Abrahama. Wishali zola hao, mikana kwa yani, toto lone ilila, mamula wa hae, mima na kayona, ikakatezi masi chachani. Kana mkile maupula, toto lo yani neizwa kai, mupule, na ane itezili tao nilitongwani, mima wawa, mima akanyani, nilivata na zaa nize chalingu. Mina alivu hule bobu chwani, nizazwe lopi. Mia samulao, fahali mwalirundu, fokus na mezi. Mina nanuzimachwe, kau ferafani, akwezi sasikabelo. Kana toto leani, nezwa kai. Mabona, korone sipono, na ulaile toto lo, neina ni mali. Sisi kama isana bulezi, mulimu wako na kuipone astabelo ilie na. Kana mkananu wachwani, mwasipula seo. Kana mwana yoyo, yalu luhile, ukaba chwani handi. Kamba wena kuzwa, mwasipula seo. Wena kuzwa fo, wena nani butata wapi. Seo kau fila butata mulisona. Mulimu wako na kuiponela ilie na.
Abraham believed it. The patriarch stayed true to the promise.
Abrahama na rubezi, mupatriareka na apirieka kusepara kwa sepiso. Mie na amufa sepiso kuli. Peo ya hao, kakuli ulumezili nzulaka, miya kunataba kazeli teni. Peo ya hao ikakuma mnyako wali la Zayona. Kini, sila kau fila sene sitaha, kubasi supo, kuruanisa Abrahama, sila sakuli, yena kia supezi, nispeza huru, kau fila se, nili kazeli nkau fila. Yena nasa aliase pahala, kwa sepiso yani.
Now, man that possesses that faith,
Chale, mutu yana nitu meroyani, niteni ukaangali nzula mulimu. hakuna taba kazeli teni chale haiba mko ni kwaza cholo fohe ampeo ya Abraham yani kona tumero ya Abraham na nani peo ya hai
the promise of Abraham was that his seed now his royal seed also as I told you
sipso Abraham nilikuli peo ya hai chale ili peo ya sinena hape sina hani mivulezi na kwenyana yefitile niliswa yole lana afili Abraham niliswa yola sepiso ni peo ya sinena kuya kama Efeso 4:30 kikuswa iwa kamo ya oke nile asamu lao bama noe meramuliko mulike kuna hanafatin mwanga atava upulakuli wana nimo ya oke nile mwanga atava ipapatekwa nimo ya oke nile mwanga atava kuna kuponisa upaki nilisupo zaone kono nitengi haiba uko nikupira nilinzu le hakimo ya oke nile mwabona mwalume ya linzu kaufela foe muka aswa iwa asamu lao muliko
when we believe every promise in the word
halulumela sepiso kaufela malizu foe luswa iwe kamoe ili kupaka sepiso sani kona so Abrahama kanzila yana ezelize hasamu laho ni hasamu lao fela kona kukaba ni tukero ya kukoma munyako wasi la saluna hamuko nukweza zateni konji pili muwe peo yani mupule mwabivere ni kutalize kazona kwa Houston kamba kokungwe kusili kamba nitalusa Dallas situpa mwabwana mujuda na kona kubonisa kwa ni kwa Israel kulinali mujuda kamupato kono muli muna izi hani wana mali mimali ikawa situpa kumina mupilo wane buli mwamali nebusata ikumula peli kakuli kulukile nelibupilo wafolofolo nelifela muluti ono taha kwa upilo wasakata asamu lao buino waze pangilwe wana mali gasi vili nana nikubwa nala mufuvelu faminyako nifali kwa loza minyako kutuozi wa kasi chalo sahi sopa sisi lifela sichwani sisi zibahala kubonisakuli hamuluke lekuba ni tumelo yemu ye ipitezi muluke lafela kuba nize swana tumelo yemu nani sina hamuluke lakuliza mota ya mina kutakwa keleke mwawona ungata wabatu wapulaku basika sisi ni kono batili batili seo sifosa alie kitu melofela yezi bahala kono emu lukela kubaniona fakula mbamali kutuwa linzwi ni kulume ya linzwi kulisebelisa kona chwalo kukumulafela buchwani kaini kai kwani kwa Palestine nili hisopa uchwani babu nyani fela wene umelie mwami andala alimota ni kwa matuko kubuchimbe kama mali ni kulamba faminyako imu upule hanataba kamwane wabezi mwabulikani kamo mjuda na kabo nisakuli na akene mpato mwa mtu na wabezi omunde seo kafu ya bulikani nebuli hanisa konji haibane kukaba situpa fani hani wana mali ya nosi chwale mali fa chwale wana situpa hakimu inelo walika muinelo wa mali akresti kakuli nasu hileli limo zeli kitize felile kono mwa wana kafo ni nililuke la kuba zelu kusizwe kwa ani bupilo wa folofolo nebusa kwa nikuta kumutu kakuli bupilo wali folofolo habuna moyo folofolo haizibi zelu kile kuzemaswe mutu kia nana ni moyo chale kono fani Jesu yana mwana mulimu yana ape pilo kama lanjo nasu lizima ya hai bupilo wane bulimu wa mali ani nelimuli mkasibili vivele hizi upilisizwe kabupilo ona mali amulimu hakimali amujuda hakimali awamachaba kono kibupilo wa mulimu mulimu kie na anabupile mali ya na pepilo kama lanjo na askazi wa muna kaufila kamba ni haiba kuli a ni haiba li nilisikazi wa kuye na lazima bungate wami na batu mwata kulumela kuli na vile ni li halikuwa nukuba mwani kusinama ikuto kisi kama ngisewa mulimu na akae zahe mwabona na bupila zepe licholo lii ni bupilo wa mali miyani nelitawe na kene ya mulimu yake nile hadi na kuweza kuli yake nile waka avole mwabona kune kuzwali kamba mane nisiemo ya wahae mwali hele mwili wahae noli oke nile oho mbahui mina mkoni hamukoni kulume ya seo mkono choni kuipiza mkreste lupi nisizwe kamali ya mulimu fani kona foko na nitumero yaka isi nku kena mwamali ya mprofita isi nku zamaya mwamali ya mutu wabatu fela kamba muluti kamba muituti luza maya kukena mwani kamali ya mulimu mulimu na ulezi cholo na atiloba mutu na achi nchizema ya mwa hae Nana mulusitende ya haifa. Niluna ni kutoba alimungu waluna. Yena kimu ya meri walubasi. Nana ni kutaka kutoba sinaluna. Kuluna. Kakuli wani nini mulao. Mulimu natiwa wa mutu. Ni kupila mwa laluna. Mulimu ya kamokuli. Kakuweza chwalo. Nazwa kuyena. Nini mulimu. Ona moya. Mimoya wani utafa alimu amulu meri. Kama kaleo, wana upilo, wana ulimu asita ya msaluna, unaluzi bahazwa ka upilo, wabu sana wani. Miwakona chwani kubwa na upilo, wabu limu, habu zama mwala abatu. Mibau bizakuli, kisika, sisi masila. Hawa yani kona zibahazwa ya luna, ya sita belo. Yalume lakuna, misemezi yenieza, ukaeza niena. Upilo kwa hae kukutafasitabe, kuzwa kwa sitabelo, haru nizalubi ya mazo aluna kusona. Nikuipo naza aluna bangi, baba shule kwa miupula aluna. Nichuwele lukona kutuwela chwa niliko pano, kulu kashira mwali tutoza kuipangira nilika. Nikubula akuli, lualilumela, nushule kwa nekulalika zani. Paulus naize, akunataba niyekana mwali kaze yeni vilaeza. Kakuli na tamirwe kwa maindameno. Kreste. Nikaofela zeko na kufumane ya maupilo. Nitamirwe kwa maindameno. Ni maindameno waka kilinzu. Ni mutu usi likaofela. Kia ya pepilo kamoya. Maindameno kilinzu la mulimu. Nitamirwe kulona. Niveilema zwa waka kulona. Nili ingilesiba kasaka. Nini itibalize ili na niena. Neluzi bakuli, nase pisize kuitibaza, niluna. Sani sisa tumero ya luli. Isi ingi tumero ya haofela. Kono tumero ya hae. Sikasemu saa koni uza maisa, waeza cholo. Chole mulemuhe, asamu lao, ni asamu la haofela. Fanili, kise piso, yeze lizwe mina. Hakuna tababunga ata walikelekeze mukeni. Kuli mukolobelizo ya kai. Kutalima kwa pata, kwa mulao, zilakao fele mubata. Kufitela lisuwa yolani, halikabe iwa kumina. Foe kipeto, hamuna tukero ya kuipiza mina bangkuli. Musuwa lisano, nisita velo samina. Niliso ya ulamuli mkinto mangi. Maefeso 4:30. Ili, musike mwa halifisa mwa yao kenila wa mulimu. Ili kwa musuwa ilwe kuisalizazi, lakuli ulwa kwa mina. Isi ngikuzwa kwa ncha fazo ilimu kuya kuyemu. Kono kusuwa iwa kuya kuile kufitalizazi leo muli ululwa kukuta. Mimu hupule. Hawa mwali kubamube mwami hupula mulimu. Mwamu kashitwela kubani mulimu. Kibaba kai baba zibakuli na alimuli ululi. Kulukile. Asamu lao sikakao fela sisi liuluzwi. Sina likukuta kwenye sizwile. Kacholo. Hawa natolu liulula. Kana luko na chwangi. Na koengwi. Nelusato kikuli ululwa. Mikao fela nelupepezu masivi. Kubupiwa maumaswe. Lutile mwali fasi. Lunze lugulabu hata. Kuhonisa kuli. Mukreste waluli. Kimuna anuwa mulimu. Kusikaba kala ilifasi. Kamba naleri. Kamba moya. Kamba sikakao fela. Kisakuya kuhile. Mina atezi kutoli ulula. Kimu upulo wa mulimu. Obu lezu mwali nzwi. Kuba mwapo nazo niku. Kutisiwa hape. Mwami upulo wa hae. Muli ululi walubasi. Lani kona liba kaleo mulimu kasibili na nani kutoba alimu ngwaruna. Kutoli ulula. Nekusina sika sisili, sene sikona kupeta cholo. Ni hai bali ngeroi nelisike lakona. Hakuna sisimi. Yena kasibili na nani kuta afafasi. Kutoli kiwa sinaruna. Kutoli ulula. Mulemu echole peo ya butu ya Abrahama. Haruta tube ngizewi zali peo zani. Milubwone hai ba mulimu akira abu lukali nzula hai. Kapeo ya butu. Yene elisaka. Haruta tube ngizewi zali peo za butu. Zene elu mezili sepiso za mulimu. Kakutala, mine lisinali puzo. Chwale, mwupule. Nekuna nilikiti zengata, nilikiti zengwi, zeko na kwa alulwa. Kalikiti za watu, vende wakeni mamu mpato, nizengu cholo. Mbonite ingi, nebasipewe Abrahama. Kaniti, sani, sesi libu juda kwande, hakibu juda, sesi libu juda mwahali. Wanabunga ata wawona, nebapalezu, kupalelua mkwazo. Mutali mwumali halaupa. Nebaize, Luna, kani za zawapa seka, kamba kwa kuna kwali welu welu, mutuwezi wa John 6, kaufe ya wana ane basuri kunyakalala. Jesu naize, kina lichwelani, lene lili mwali halaupa, kina singkwa, sene sisi ule kumulimu, kuzo mwali halimu, haiba mutu akaa chatengi, Ana kushwa. Bona bali. Bokukwa lunane bachile mana mwali halupa. Kali ni mozema shumi ya mane. Yenali. Nibona kau fela. Mutu ni mutu bashwile. Kushwa. Mungeli nzuleo. Imulina anisise. Mubwole selite alusa. Kuyakuile waka uhani. Ibone walipeo ya Abrahama. Lifu lite alusa kukauhana. Kuyunda. Kusinyiwa. Kufelela. Kuyunda. Jesu na ize nebashwile. Mutu ni mutu wabona. Ibone wali majuda. Baba kenima mpato. Mwabona, batu wabashe vile, bake nisafi elakuli, luba Methodist, Baptist, Presbyterian, luba ni wipuleli, wabu nyiyani, nilika zesu anasi na chwalo, diabolos nyena, ulumera wana mulu ulumere la luna. Kono mulu kela kuba, baba itibahaza kalona, mulimu unani kulipaka kazona, kaswa yoyamo yao kenile, hakuna puzo alizwi, haiba mubu lakuli, kulukile, chwale, zeo neliza liza zisi, kuna nisisi fosa alile, kuchula nye haiba mutu, Nakata hainza mata, mimu mbwea kuli, liseli liseli kubenya, mie na umatila kwanjele uli, na hana zeo, akunasika asisi cholo sakuli liseli, na hani lumeli zeo, kukawa nisesi fosa alile ni mtu yoo, muendiki yali angana mwaboko, haiba uhanama seli alona, afutumala, mimu kwa wakufa upila walona, kuna nisesi fosa alile niye na mwaboko. Nichoe mutu awa nalizu wa mulimu Halibu nala patala za fapila hae Nila iponaza Miena ukwala niko helafa fasi masila Ako pano ya hae Kuna nsisi fosale ni muna yo Mamoya Kuna nsisi fosale ni yena Kuna nsisi fosale kamoya Ya chualo hako nifila kuliamu hela Bubofu Mia azivi Vaya kwa katulo Ni mulimu Kena kama matuli Notice Mulemu haneba, baize se, nilipeo ze chwale zene lilumezi. Mutali mesene siye za halile. Haru tatu vengi babangwi, bakubwa na chwale. Peo ya Abrahama.
Let's take the Hebrew children. Because they stood true and wouldn't tolerate.
Harunge niba na basi eberu. Kakuli neba emi kakusepara. Mine basi keku kubamela milapiro ya maswaniso. Neba haneku kubamela siswaniso seo mulena wamana hana izizi. Nesipangiru kakuli kanyisa muna yake nile chwalo. Siswaniso sa Daniele.
Showed that the Gentile race was brought in on the false side of worshiping an image.
Kubonisa kuli lusika lwa machaba. Neluku tisizwete inkane kula buhata. Kakula pela siswaniso sa mutu yake nile. Siya kamu kwa oswana. Nifuwa batu. Habaka hapelo za kulapela siswani su sabatu.
It come in by revelation of Daniel being able to interpret the word.
Sitaka kasi nilo. Saa Daniele kakukona kutoloka linzu. Lene lingozu kama ngolo falimota. Yani kona nzila yeo litea ile kayona. Mikona moli za maila. Kanzila yeswana. Kasi wani su sabamachawa. Mulemwe. Neba hanilekwe za chwalo. Nikisi kama isi neba izize. Neba lipewe ya Abrahama. Vahema kani iti kwa linzwi. Miwa kuma mnya kwa wasi la samulilo. Neba ize chwalo. Kulu kile. Linzwi la mulimu. Kila niti. Daniele. Kulikiwa kami la pero. Ya mulimu anosu wa niti. Na likiwe kasona. Mwana kwa muliko. Na emezi muliko. Nikisi kama isi wa mulimu na izize. Asamu laho olibu wanala kubaleli mwongu hau kuzwa kuyena Sina muluka vulelea Mine basa azivi sakueza Nebana ni kumufepa kwa litao Kono Daniele aema kakusepala kwa muliko Kulimulimu Kiali mungu wa niti Miki hako mamu nya kuwasi la sahaye Mulimu na kwa liemi na mwela litao Mushe Na apili leka kusepala kwa linzula se piso. Fapi la wali kanyise mabuhata. Jambri ni janise. Mwamuliko. Mutali memulimu na akopa niniena. Kalika za moya. Kumugulela kuli. Aye ayoza likaze. Kubonisali supoze. Minisi supoka ufela. Nesikaba nilinzu. Mushe kihaya kwani. Kani itifela mwana azivela. Na yu mbezibu na muhae fafasi. Miwafetu wakupa noha. Mwazwa zene za alile. Kiaza kutaba likanyisi. Mibaza likaze swana. Chale mwushe na asika yumba mazua hae nikuli. Kulu kile. Na asipa lifosa alileka ufela. Na inzi nza alivela mulimu. Na apileka niti. Nihana apileka niti kwa tumo ya hae. Kutisa batubani mwasi wakasani. Hane kutuwa mezi mwasi ya hae. Mulimu na mulu meleze kwa akoma. Mikia kwa lula munyako wasita samunilo. Sene simuetelea. Aisa sichaba kwa na hayase piso. Joshua. muzama isi yomu yomutunda neli ba wabeli fela kuzwa bene ba ilokena mwana haya sepiso Joshua ni Caleb nebatilo ofita fasi baka sisi bizwa Kadesh sene silisi waka safahali alifasi kana koyani kulimane sani nelisipula sakatulo meo nebalumira litu lazeli shumika zepeli kuyotalimanaha mibali shumika wabeli bayokuta bali shumika kubona bali oh kimusebezo mutuna hulu nelusa koni fela kuweza kulukile batu bani kubona rasina limbimba kwa matuko wabona kono kisika maesa naize Joshua na kuzisize batu naize mulibele fa muzuzunyana lukona hulu ni kufita kuli miwa muha akunete waka mba mwewa nyanya nchwani kamba kibaba kai baba liteni kakulikana kisika maesa naize na iye maka kusepahala kwa sepiso yani na mifayo na nahae kono mwilua nele kamu hato kwa ufela kana mwalumela seo ima mulimu mwifile folisu ya mina kono mkaluana kamu hato kwa ufela kaufela koli ngandiza mautu wa mina lika hata siwa kaseo ni mithile sona kusikoma miti ala italusa kukoma kisami na kaufela sona sepiso kaufela kiamina kono mkaluana muhato kaufela wa musipili chwale chwale Joshua na azimile seo mulimu na abulezi na alipe wa Abrahama mwabona na hizi na alumela cholo kulimulimu ulufila naha nilu wakona ni kufitia kuyola nikakulina emi mwamuliko kushutana nisikuata kaufela sama Israeli nishobo kaufela ni watu kaufela babo kolola ni kulila Joshua ali amukuze mulimu kia na afila sepiso hakuna tia wakamba uyo mtu na chwani nisesi luani sakuli sichwani niseo mwalafi abulezi mulimu kia na afila sepiso kuiti ingile kumulimu kulia pete chwalo kisika maesana izize kwani anatile kwani kwanu kaya Jordan na ako mire mnyako sani kona sana izize jeri kona ikuwa lezi sina kuru masika pana kisika masana izize na ako mire mnyako ni hae baza zere ingwi sila sahae hane silika kumunga na ako mire mnyako wa sila sahae kulimane ala ya lalizazi kuli liyeme kula kulikungwi nilizazi kiali muutwela hine lisika shenga kani hola zema shumi ya mame lika amane mulimu kia sepala kwa lisepiso za hae hakuna tia waka mba unani kuweza sika manyu ufezo za lihalimu asika tuwela kare linzula hae kuba liriko milwe asika ya za kare sepiso ya sakoni utaleleza kina mule na yafu lisa matuku wa hawa kaofela hawa kabe ama zo ufalimu wa baba kula wawa kafu liswa amen haba wako na kulumela ika kaofela za kona hala Joshua na alumezi ni hae kenge kulimulimu na atuwe lisize nifasi kwa kupotoloha kuliswala mwani kama ata amangwi mata haitota kulilifasi nilisika potoloha kali hola zema shumi ya mabe likazeni kufitia Joshua ako mali ya zahaye na ako mire minyako kaniti na ako mire mulimu kiasi pala kamita chwale nisepa kambe lunani nako ya kufita mwaba hali wabangata kononi na nimizuzu yeli shumi chwale mutalime bahali wabande wa kaufela kamwene wa inezi ni bahali wabatuna batumero kaufela buwana ne bashwela angafa munya kwa alifu kaufela buwana ne bayunda wanafapila munya kwa alifu mikiangu taa peo ya silena ya Abrahama wanane bali peo ya butu kaufela buwana kuzwa kuisaka konofase kutaa peo ya silena ya Abrahama yene likreste peo ya Abrahama ya tumero seo luluka ya kubasona lubonengi fela haiva luchwalo kamba kutokwa peo ya butu yonane ilifela mufuta vaka ufela ni mapepile kakupepwa kwa butu koroena nata ya kakupepwa kimwa lanjo mwabona yani nesu wa peo ya Abrahama he ya mjuda nata ile kapeo ya tumero ya sepiso mi kasamulaho lulukila kubaba na bahaye kufitila kuya na muna yo mutali mesana izize fani hana alifalifasi na tulile ni kukoma mnyako kaufila osi lana nani ona peo ya silena na isi sepiso ya kalizwi na uko mile na aluko mezi mnyako wama tukuluna kona sana tiloeza yena muupule mina bakuli na uko mile mnyako wani hamuluke liku ukoma yena na uko mile batu wabangu ni manani kukoma mnyako yabu nabangi kono mina muluke liku ukoma uko mile kale yena na uko mile mnyako yama tuku mikisi kama isana izize hana uko mile mnyako wama tuku kubule akuli ukaeza kaufela semu kakupa mwalifasi ni kaufela semu katama mwalifasi ukasi tama mwali halimu ulufe lino tolo za mnyako.
He conquered the gate of temptation by the word. And the keys was
na hako mire mnyako wa muliko kalinzwi. Mili no tolo neli za kuli muhane lesira ni ukasa mafapila mina. Yena naliko mire kaufela zona kukoma matuku kaufela. Na hako mire lifu mina hako mire nili hele. Na hako mire lifu nili hele.
He conquered what the others couldn't conquer because they're the natural seed. This is the spiritual.
Yena na kominezeo waka ufele waparezi kukoma. Kakulibona kiva peo ya vutu. Ye kipeo ya moya. Na kwa mire mwenye kwa walivita nikuzua kaza zilavularu. Ili kubiziwa kwa luna. Michwale selufitia batuli. Luza maafela mwatengi. Kakupaku yola sanda. Batu wawa fitia batuli.
Now we are dealing with a defeated enemy.
Chwale falu talimana nisila sisi komilwe. Utuku vukomilwe. Lifu likomilwe. Lihele likomilwe. Nikakao fea likomilwe.
Oh, my. Wish I was twice my size. I made you feel twice as good.
Oh, mawi. Kambene nikaba haveli kwa siye mochwale. Mwendini kutuwa wunde haveli. Luswele kukanana nisila sisi komilwe. Kikaba kaleo paulusi. Na mwlezi kuli. Fani haniwa ya hamu ya ho. Kulibapumeto ya hae. Kihani. Oh, lifu. Buhazo buhao bukai. Nibuwa nise foko na kunisabiseza. Nikuli ni huwe. Libita. Kutula kwa hao kukai. Miuna anakuli. Ukani buluka nali kuina ona mwani. Nika kusupeza kuleli muku ngulu kwani. Mina inzi kuyena. Ukani zusa. Kaliza zila mafelezo. Sila sisi komilwe. Yona peo ya silena ya Abrahama. Chwale. Peo ya butu. Nesike yako na kusupeza kusani. Kono peo ya silena yako na kukoma. Iko mile kale. Kakuli yena wile kwa pila. Aluna, miuko mila mwenye kukaufi ya aluna. Yena uchwale, asamula walili mozeli kiti, zepeli, uyemi mwaha la aluna, mutuli ya mutuna. Hakikuli nako mile kila matuku, nako mile matuku, nako mile miliko, nako mile sila kaufela. Nako mile lifu, nako mile lihele, nako mile libita, nikuzua hapi. Mikasamula walili mozali kiti, kiofa uyemi mwala luna, musiali wo, inza iponali saa, mutuli wa mutuna. Amen. Yena osali mo, wapili, kunyaki sasa piso ya hae, peo ya sile na Abrahama. Oh mawi, nisila uka, ukako mami nyako, yalila za hae. Kuvani, peo yeme faize ipila, iliku iponali za iliona kumangi, vani li peo uzele lilwe pili, wakako na kulemuha, na hako milezani. Yo asamula wamuliko wa hae, wase piso ya linzu, nebasuwa ilwe kamo ya oke nile, mwamu wili wa kresti, kubwana kupakilwe, sikamangi, Bible 13:8, kubachwalo. Basuwa ilwe mwahali mwani, kamo ya oke nile, mwaya oke nile wani, ono lika Abrahama, na wani isali kwa mulaho, katumelo, nali lumezi. Michwale lwa wamuhela kutali makwamulaho kwa sepsio ya sana vulezi ni John 14:12 ipakilo mamaza za mangulwa kamu tuli azu ile iliena hakimula onyana kono kimutu Kresti ya na mutuli hakikeleke yaka ya Baptist kamba Presbyterian Methodist kamba ya Mapentekota hakikaseo konoka Jesu Kresti yena wapila kachenu. Nazi wile kazo na zani. Kakulu viza. Mikakulu wapila. Na eze ni una hapila wapila. Mutu hapili kabu wame fela. Konoka linzu kau fela. Hakisi ya mbasa linzu. Linzu kau fela le linzu wele la mamu lomo wamu limu. Kina zuho ni bupilo. Yena ya lumela kuna. Ni hashwile. Nitengu kapila. Yoka ufela pila miulume lakuna hana kushwa. Kana ulume lachwalo, munge mnyako wasila kaufela. Kana ukona chwani kukoma Bosworth. Kanti mulimu, Bosworth nari kumutuli. Mile ukona libaka hana izi. Wala yeta abisa hulu, maupilo waka kiyachwale. Naziba mutuli ya mate yani. Sepo ya hae, neyendami kuyena.
Oh my. Now we can sing, living he loved me.
Oh mawi, chole lwa kona kuopela, kupila nani lata, kushwa na piliswa, kupumbe kwa alwala ilivi kwa hule, kuzuha, aniviza kulukuruha, zazi ataha, oho zazi lelinde, kubawo wabona hala kukomiwa, Ed Peronet na Asipane Liena, nasa ako nikulekisa lipina za hai za si kresti na yukusina na alibata nebasina sakoza nizona oo kukomi wa mikimuru meli zazere mwimua ya oke nile wate afali mwa hai munyako wasila sa hai meni basamu helili buka za hai moya wa munata miabi angula singoliso mulimu wa mtuwela kulia ngole mwapina ya kukwarula kaufela murumbe matali bizola jesu mangeroi awe kama ngwele ata ise musukwe wasilena ni ape soye na mulena wabote sibo fufani Crosby na kwe ngwiali kana stelu sankuwena baba ngwi na askali kisa tuke wa kupepo kwa hai sina Elvis Presley wa Pentecosta mwana ezelize kamba sina ba Church of Christ Boone mwana ezelize kamba sina ba Red Foley mwana ezelize kule kisali talenta zabona kwa lifasi bana ni makadla kia mangata ni madola ae zalule nilipi wazo endi kono Fanny Crosby na apili ya kausepala mwasi wakasa hae kiasa huwa ali sinifite leli omu pulusi utuwa kulila kwaka wanamo vizeza kubaba ngu sinifite leli wenali welu welu la kukaturu hakwaka kufika upilo kuna kima ngeyoni ziba mwali fasi kwa nda hao kamba kima ngeyoni halimu kono wena kihabali kuchua njihe haiba uka basibofu hau ya mfita kwali halimu yenali nikamuziba ni ya kulicholo bali ukamuziba chua nji ali nikamuziba bali wama Crosby wako na kubanima dola ae zalule yenali hanilati kubanima dola ae zalule kana ukamuziba chua nji yenali nikamuziba nikamuziba niliuluzi niheme kwa tukwa hae nikamuziba nikamuziba hai ba niko nikumubona nikaswala mwema nyiba amazo wa hai nako mire munya kwasi la sahai
yes if you are in Christ he said if ye abide in me
eni hai ba mwizi ku Kristi yana naize hamu inakuna ni manzu yaka aina 10 mukupe semu bata mukupe mufuta wa munyako omubata kunga mukupe semu bata nisikavi wa 10
If ye abide me and my word
Hamu inakuna ni manzwi aina 10 mwako na kukoma munyako wasila kaufela otafa piramina kimina pewe asile na Abrahama kimufuta wa munyako mangi oye mfa piramina haiba kimatuku mufuta batulia huru bakona fo hero akona kubula kuli kuo piramina endea kale sepiso kaufela emabuka kiaka kahonyo kaufela timana kaufela nizabumuli mchwalo nisepile mwali latola haila bumulimu kakuli sepiso kaufela imabuka kiaka lunalufika batuli minipewe Abrahama ikako mamunya kwa sila haba kule akuli likaze aliko nalikwe zala haba batakuli vizakuli kidia bulo sikamba balezebubi kamba sikasisingi mulimu nani kukoma munya kukaufela nikuswala sila halula peleni Mulena yonapewe Abrahama na aziwa bakali vona Mulena kana linzulani likona kuwa chwangi kusinaku na tafamu walui wani nilapela kuli vauti sechwale mutu kaufela ya tamo mkoloko wakula pelwa afoliswe Mulena hai bakuna ni baba ngimoa haisali bawa basika kalakali ni wipuleri isi nikuye mapatalaza nikuye mela kresti Bai tukseleza ko hanali tuto za umuri mkaofela nizebata. Zee nyafela, nikaze shule. Zee bazusize kuwena. Mihaba kone kuye machwali. Nikubule akuli. Nikamwamu hela kwa mpulusi waka. Miuka bayemera mali za zilani. Haruzuri na mzeli to chwalo. Hai bakuna ni baba tabela kuyema famu zuzufela. Kwata peromuli, nibata kumuyemera chwali. Kuli ayo ni yemera kali za zilani. Fapira pata ya hai. Na mikupa, nikumifasi wakasakuli, divizo la mina, liveyo mwabuka ya upilo. Haiba muka yema. Hani mikupikuli mukene mwakereke yaka. Ni mikupakuli mutaye ku Kristo. Haiba mutengimo, mia mumuzivi. Mulimu wakufu yole mshimani. Kana kuna nyomungi, muli ni, nivata kuyema chwale, mulimu wakufu yole, msizana. Mulimu wakufu yole kezelaka, nivata, mulimu wakufu yole. Mwema wakufu yole. Nikaangama ye mwaka musi yali uo. Watu waba ndiba. Wana nivasali waba yemi. Nikaangama ye mwaka musi yali uo. Miza zila ni mwalafi. Aka bula kuli. Kulukile. Kolofalo. Mali asuli kububa. Lifu. Lifahali mwamuna yo. Kamba fahali mwamusali yo. Kamba kakusasa na umungi. Uka upulama ye mwa hao. Uyemele na kachwale. Haiba uniswabe lafapila abatu. Nikakuswabe lafapila andate. Mangelo ake nile. kono hau kani paka fapira batu ya cholo nikamu paka fapira ndati ni mangiro yake nile mwimu wako fuyole kezeraka kana kuna ni baba mwi fali mkoku mwi wanafacho wale aluze lulibela baba mwi wakubona baba ngata fasi baka sama kalo kulukile nikunga kali nzula hao mulikani haibali nzuli wela famu buono nile sina musali mwimu ya nifasili musali musali na utusize na emezu mwali halimu kuzoko makalo kusikaba kale mtu mwali fasi fani lise lilani halito limonye hewa na hati loli lemuha mwimu wakufu yole mzwale waka yani kindume mwimu wakufu yole mzwale waka mwendu vile wezali kaze tuna wapilo wa hao weza tabai tuna yosikabi weza chwale uyemele kresti ndate wali halimu teo iwe zifamu buo mungu musiali uo lubona upilo bobusu elikumela vana ni basali vaimi kama utu mili itolo naluli neli wanala mulimu yene ya liteni kaufela neli ziba kaufela ya mata kaufela wababona kiba hao ndate na abataisa kuwena chwale sina mpuzo chwale zibo ya bona ye hawa nze vaimi chwale kaku ziba ziba izize kaku ziba seo stelusa kuliba yema kaku yema ni baba nyanyani baba kendilwe bamulena baba siale mwaniti kufitela lizazilani haba kato yema fapila hao foe ni nzulani leli lateha likabula kuli eni zazileli mwimwa Baton Rouge kamba sibaka sisi nyanyani sisi bizwa Denham Springs nani yemezi ndate chwali nikamuyemela muzwali kamba kezeni haku alabi mulena kiba hao kalibizo la Jesu amen mulimu amifu yole kakuyemba kwa mina mulimu kamita chole kakweza tabaili mkuna. Mufumane haiba mwinzi koku ineziwali sana ba. Mubwone baba likani, mubwone nibwona. Haiba musika kolomezo wakale. Kakolomezo ya si kresti, mweze chwalo. Mwipe mwala balumeli chwale. Balumeli baluli. Isi nyi balumeli, bamalika nyiso. Balumeli baluli. Halunze lulapela, halulapela nilita uloze. Dati wali halimu, ita uloze. Zaya kwande chwale. Koo ni saa zibi. Mwendi kikumu shemi wa sibofu ya inzi kwande kwangu. Mwasi baka samaba ala kukuni. Ulibele ya taulo yekuli itahe. Mbutu tiyomu nyani ya lobezi kwani. Mwamu mbeta waspatia. Me ya ye mika kubilayela. Usuwe kulibelela kukuta kwa taulo. Ndata wali halimu. Nila pela kuli uye nizona. Mikasi tupa sapata ya hao kachenu. Mitu melo yalu na kuwena. Sina halu kutalize. Linzula hao. Nitumelo yene liku Abrahama, nitumelo yene tisizwe, nikufiwa kulu na kaji Yesu Kriste. Haiza mae nilitaoloze, miifolize mutu ni mutu, nilikave iwa kuyena. Lwali luma, kalibizo la Jesu. Amen. Chwale, fana kwenye nafela, lusika bizaka ni muko loko watapio. Yena ya mate kaofela ni mulimu ya mutuna. Yena ya mutuna, yena ya kona kaofela. Changwe walikani, ni kakalaku la pelila bakuli. Mini hakulata, haluka ashe tumukani nikasana na ato kwa kubulia sisi mkuwena baba mwiba kumina mukawe mwi ilena kwa yanu isikafita kani seo muliso na kaofela haiba mane na usika ima ya kwefitile niya unasepo haiba umembala wake leke kinto enda kono yo haki ende luli mabona mfumi wa mwanana nali membala wake leke mabona na abuzize Jesus akweza kuli abe ni upia ubusa fili na asika abu amuhela azwa aikela kitu yevu kubwa chwa nikuli mchaha, yaani haize chwalo. Usike wanga siba kasahaye. Mwaupulana kwa ya mafelezo, lena ziba halizwe, asamu la wanyana ato onyoka. Na ati lofuma, uto ufite fakuli ni hai bama tuli ya hai, ayuboka. Kono kasamu lao, nufumana mwana ati lo ziba halisezwa, mwali hele, mulilo unzo mnyandisa. Usike watu elazeo kweza alakuena. Amuhela Kriste. Minaba tubabancha, minaba sizana babancha, micha imincha. Wanafo fasi kuru ya bupilo. Shangwe mweze chwalo, muni utwe. Sina mzwale wa mina ya milata. Niteni mo kakuli na milata. Na latamu limu. Mina milata. Mia niko niko latamu limu. Haiba ni milati. Yani kaya za zenga tamane. Haiba muna nitaba ya kubulela. Muibu lelele mwanaka. Fani. Kambali mungu wabana baka. Nikonefela ni nikaya kusina zeo. Mushemi kaufela ukaza chwalo. Kimwaka eziza ni mulimu. Wabona? Kulataba tubahaye. Kulatana. Mutu ni mutu. Muli kisika mani soba umanyeza. Ilautu la niti la sikulula. Hayo mwana mina unzi kwa ndi mamukoka. Muli kuru kile. Kia ni junior ya inzifali. Aswa nilikuweza chwalo. Kono hani latiku halifisa maiputua haya abwanana. Amumu lati. Ukabu lai wakwa ni. Hayo mwa mulata. Muka mkenye mwahali. Nikumu bakula. Muka mweza kuli ya utwe. Kachwalo kwa na mwaziza anga mulimu. Lilato la sikulula. Milani kili lato la niti. Mimu kutazi. Hae mani kutuwelela minaba sali. Kukutamili ya mina. Nikuipenda. Nizengu. Mie hami sikululi. akunali la tola 94. Miha na kulinyaza, mi utuwela mina, bana kunyala halalu kambahane. Nili kaze uweze kaufela, nikuia nizona. Akunali la tola 94. Umituwela kukopanya kwa kileke, nikumi natana tafamu kokoto. Nikumi lambali tutuwa zengi, za kukupulela, asamu lao. Kizona fela, zemu ukela kweza. Kukopanya kwa kileke kenile, akunali la tofo. Kamba nekuleli mwi, mutio ulatezi mkuwazo luli. Yena kasibili, haboni. Nila tola niti, la sikurula. Mi, limi kutisa kwa nizula mulimu. Mutali meku Jesu, kamo, kasana abulezi. Kakulina haba latile, ahulu kulina, shwile mwasiba kasabona. Mane, ane basuri kubiza mali ya hae. Chwale, wana moya oke nile. Ni wata kulibele la famu zuzufi hela. Na alibele la kufitela tozo ya moya oke nile. Haikata hakuna, usika kalakale. Ni vile nikutaza, ni itumezi kaswa lisano ya mina. Chwale, mutu ni mutu mahali mo. Fo winzika ufela. Kai ni kai mamu yaho, ulape lifamu zuzufi ya uli, mule na Jesu nituse. Haku nituse, nisualesi aparosa hao. Jesu na izi, mwaziba, fani musali ana asualesi aparosa hae. Yena na asika utuwa sisi nikabutu. Kia sikuluha, nikuziba yona aliena, nisana izizi. Usali Jesu ya swana, musiali wo, mpurista yomu tuna. Ya kuna kusuali waki maikuto ama tuku aluna. Kana mwalumela, mutu ni mutu wami na chwale. Kuli kiniti, kuli yena mulimu, ya na izese piso ye, onafaa hapi. Mi haivonisi, kuli lupila mama za Sodoma. Kiwa wakai, baba lumela cholo, mamu yaho, munanu lefila mazwa amina. Lupila sina, mwone kuinezi kwa Sodoma. Mulao kau fela, kire utampa kana. Mulao yali fasi, ika kau fela. Mulao wakeleke, mulao wazanaha. Akusana. Litabazana ha, litampakania huu. Onamirao, kai ni kai. Babusi sibaluna. Kaufela kikutampakana. Kereka ifetu hileta baiswana. Mabasi afetu hile kubata baiswana. Kikutampakana fela. Sodoma. Fohe, muhupule. Mulimuna niseofa piramina. Fohe muhupule na izi. Ukai ponalisa iliena mambili wabutu. Ni ukai za sina mwana izi lize fapira Sodoma. Mwana yana sepsizwe askata hakare. Na sepsize kuluma alimungwe yana akatu wale takutaha kwa mwana wasepsizwe yani. Sina hana izi kana kwa ya pili. Ya kato zivalisa, mina ize, fomu wana mutu haka patululwa.
I don't know you. Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Hani kuzivi, kulukile, Matt Thompson, utata wa sisali, bo ni matata. Walumela kulimulimu, uka kubisa hande. Kana wako na kulumela cholo, ukafola, ma Thomas. Walumela ukafoliswa, na nulamazwa hao.
There's a lady sitting right behind you. She's praying, she's got arthritis.
Kuna ni musali ya inzi kwa mula wa hao. Usulikula pia, ukulaku wa pamwalingongo. Yani ya inzi buka ufini yena, kibu tata wa mamba. Wala pia niena, ukala tiyo la kibona. Usike wata lima. Wena uzu kwanu, uzo kwa Mississippi. Kimina Wall Stringer ni wakubona. Haiba mulume la kali piruzami na kao fela, Jesu Kriste uka mifolisa. Haiba mwako na kulumela choro. Kana mwalume la, foe mwako na kwa muhela. Kulikani, minano le mazo wami na kulibatu, babone kulikimina.
I don't know them people, I've never seen them in my life. You've got to believe, friend. He's identifying himself. You believe that? All your heart?
Na nivazivi batuba, nalikuwa nivabone, maupiro waka. Ulukila kulumela mulikani. Usweli kuitibaza iliena. Kana mwalumela chwalo, kalipi uzami na kao fela. Kini hano nyanga nisatoya hao mungaka. Nikuni itali machwalo, hee nisha. Kakulu wezize chwalo, nikabulea kuwe na famuzi. Uwonala kupa muna ya hulile ya inzo nafa. Unzo nitalima. Na nitalima, kakusepala kukungu, na lumela chwalo.
You're praying for somebody. Had a stroke, but your main thing you're praying for, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Usoliku la pelela yomungwe, yana nilunga ngali. Kono taba yetu na ya hao, yola pelela, watu kwa ubate kolumezo ya moya oke nile. Yeo kiniti. Yeo kiniti.
If you believe the lady, you're seeking employment.
Hai baulu melacholo kalibe. Wenao bata msebezi. Kwanda seo, kuliuzibe kuli nimprofita wa mulimu. Kamba mutanga. Ubile ni kupazuli wa habili. Liku siyezi buino wa kufokola. Minelo ya mifutaka ufela. Butata wa moya. Nibata kukulele la kuli. Kufelile. Tumelo ya hao ikufolisize. Yenai nzibu kaufi niwe na fuu. Usuleku la pela. Talima kwanu. Uku utwile. Miumu sweli. Haniku zibi. Konoe na wakuziba.
I'll tell you what she's praying about.
Nika kubulela sono suli kula pele hati. Walumela kapilo wako ufela. Unanibutata wa nyoko. Usuli kula pele. Kana walumela kuli mulimu ukakufolisa ni kukubisa hande. Kiwe na Musala Smith. Yani kiniti. Na nulalizo wala hao. Mwabona. Ina usuli kuitibaza iliena. Kisi kama inseo. Kipeo ya Abrahama. Tumeloana nani Abrahama. Yena mune na Jesu Kriste mwala luna. Inza hapa kalinzu la hae. Nilipo niso, lize ilate lila. Kimangi, kiyama kaima kadi akula pelila. Muna ule mazo wa mina. Muna ni kadi ya mina? Oh, kuhande. Lukale mkoloko alita pelo. Mwabona, mwawotwisisa. Jichwani. Chwale moya wani, isi ni fela. Wani hau folisi. Ona moya, umuzi bali sanga fela kuli uteni mo. Bali sana bamina, vana ni mata aswana, akula pelila bakuni. Baba izanga chwalo. Bati likaniti, bati. Konubona, bana ni mata aswana fela. Lisupoze, likala tila balumeli. Chwale ni bata balikani baka, baba lisana kwanu. Kibabaka iwa lisana mo, baba lumela kali pilu zami na kau fela. Bakutazi mwahali mo, baba lumela. Oh, kibu itumelo. Na kupahai baka ufela mina muyeme. Mutai kwanu, muyeme ni nafamu zuzu fela wanafaa chwana. Mulape lewa kuli. Mutai kwa nekula kwanu. Chole mutali mefoliso hainzi yeza hala. Mutali mefoliso yeza hala. Nibata kuli mutahe kuzwa kwa mikoloko mbe ili onafa. Na tuluka chwa nungu kamu zuzufela. Kutola pele la bakuli. Nibata balisana baba lumezi. Baba bata kuitibaza kaku baba lumeli. Kuli mwa lumela. Kuli kutaha kwa mina kwanu. Mupila bupilo wabu kenile wabu pete hile. Muhupule mutali mekwanu sisi ulikuwe zahala. Kuyemela evangeli ya Kriste. Mzole Blair na azima utenimo. We na kamba mzole pati. Changwe amu pangemi koloko emveli. Mumu ipangela nga kamita. Haiba mkona. We na ni mzole pati. Vali sana baba kalumela. Chole, mutali mehaiba mulimu wako na kuitibaza iliena kalinzu la hai. Kalinzu la hai. Kibaba kai, baba zibakuli, bibele. Jesu na hizi chwana. Lisupoze likala tila baba lumela. Bakabe ama zoho, fabakuli. Bakafoliswa. Vali sana, mutile kwa nukuto itibaza baba lumeli. Mbalumeli nji? Mbalumeli. Jichwani, kambi ya musika emafa. Chole, kisi kama isana kulezi Jesu, lisupoze likala tila baba lumela. Nimulumeli nimina. Na ashe tumuka, waki batu waluna, niluna ubali sana, mamutapi wo. Na ashe tumuka, itosu walaka nyandi, nimi na chwale. Nivemazo waka, nimi na. Mchwale batu wa, habataha. Haiba muna nisesikana, sesili sakuka kanya mwamuna nwamina. Mutoko lumo wa yeseo chwale. Ilikuli batu wa, habanzi bataha. Mimutu ni mutu wabona, inza ataha. Miluvemazo wakubona, baka foliswa. Kana marumela kali piruzami na kaufila chwale. Mutu kaufela, baba kai mo, baba kala pele, baba ngi, baba nzi, bafita choro, muna ule mazo amina, nikala pele. Mupule, ikuna kuwa wende tamina, woma amina, mwana amina wa musizana, kamba wa mshimani, kezeli kamba mzwale. Mihai baha kibamina, kibayomu ngi, baba kata hama mkoloko wo. Mikuchwa inkambe ni ikaba boni, mibanze bashwa kakansa, kamba matuku wa mangi apatilwe. Kana bana, hamulatiku baba sepaha la hulu, kani itilu atabela. Chwale, narumela, mukaza chwani. Chole, mamuwa mkoloko kwanu, sivaka se, muyeme kwa ni muka ufi ni kwa kufitila kwanu. Nika diata pelo, muyeme kwa busewa kwanu, kwa ufi la mina, baba likwane kula bulio. Chole mkwa, muswale ba kwanzo hoto, muka filika filika kwa ufi la luna, mwabona, miha muzivi mwakwezi za seluso yukweza. Kulukile, kwa ufi la baba likwa sivaka se, amuyeme kwanu. Chole, kwa ufi la baba likwane kula silio, amu taifela kamkao kakuli mkashitumuka mutai chwalo mimuka ya chwale bakazwa ngachwani fande mzwali borders una kwani kwa munyako wa mwamaneku ni mtaiona mamu yao hapo kachwalo nekule alikabizwa mwami zuzuye likani ni bakayema ni harubane ngichwale se kurukire bani mwasi bakase musikulu hele kwani kula kwanu muswale lele makadi amina atape mukute kwani kule mimi na mwama livela mushetumuke ilikuli mukopane nibona kwa maferezo amukoloko kwani chale bakwane kulanzo hoto mukute kwani kulanzo hoto mia samulaho mabona mupange mukoloko amina mimukute sina chwalo mukute kama kwa ochwana mabona mimukalatelela mukoloko handinda foe kipeto haruna kuba nikuliangana ni hanyani nichole mina fasi baka safari mu mupange fe ali bakaza mina ona makufitira mo mimuturuke ona fo basafi kafela.
Now just start walking on back, each one. Walk out on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Chale, amukalefera kukuta mamulaho. Mutu ni mutu. Mukute mamulaho kufikia mukopana ni mukoloko woli kwanu. Amutaefera wanachwalo kukambama kwanu. Mukalefera kuzamaya. Mimutae mamukoloko kwanu.
Oh, what could happen right now?
Oh, kisi kama hii, sisi kuna kweza ala wanafa? Kisi kama hii, sisi kuna kweza ala? Yei kaba nako, yeo sisi mi, siluka ya kungasi baka. Kulukile, chwale yeo kiniti. Mukute kwa mulao, kamu kwa uo. Mimukene hande mamu koloko, sina chwalo. Mukutele hande mwane kule. Yani kuna zila chwale. Michwale, hamuze muyemi, mutuka ufila kama utu. Luka lapela. Miniko pano yei, ikala pela nina. Kuli mufolisu. Mubefi yela nitumelo. Chwale, mimusike. Mutayo na cholo, kafu kwa mulao. Mutayo na cholo, mimukopa ni mkoloko kwa mulao kwanu. Mutayo na cholo, mupange mkoloko ulimungu omutuna. Amutayo na cholo, kanzila ye. Mimupange mkoloko ulimungu, kwa kulukile. Mutu ni mutu, ame mwata pelo. Mube chwale mwatu melo, luli chwale. Musike mwata lima, nyangela chwale. Muhukule, lunalu. Unalu poto hile kakubate ni kwa Jesu Kristi. Kuhi tingile kuluna kukuteka saa hizi mwala luna. Kakuba nitumbelo mali zula hai. Saa nikisesi ndi. Chole kukaba fila hande. Nisepa mukoloko ani usoe kutaa fila hande. Chole, haba nziba emi kaufela, ni wata mutu kaufela chole, mamu yao, kuinda misalito za mina.
Lord Jesus, it's soon to happen.
Mule na Jesu, saeza hala chonongo. Wikete lo, una nikupangi wa onafa. Kana lwa lumela utenimo, kana lwa kulate anji, kana lwa nitumero mulena, yenga atakulikana zilu kupa.
These people are identifying themselves by standing in the line.
Batu wa izi bahaza ilivona kaku ye mamu mkoloko. Mulena lisikeza bazambangu. Hakube mulena kuli. Bafite kulo kwanu mutu ni mutu afite nge kuli ufite mwate sa Kristi. Kakuli lua ziva utenimo. Milu lapela kuli. Mamu yelefo liso ya bona. Na sepa kuli. Yehaga mwali sunda. Nili sunda zisa taha. Batu wa bakaya kwa balisa na babona. Basali. Mene wana ni butata kwa sisali. Butata wa mwamba. Wana. Baba nani kolu. Matata amifuta kaufela, akaba handi, kuli wazibataba, yani isazo zwakuna, kakuli vainzi fapira hao. Haba tae chole, mi uvize bani ve ushwezi, kibona peo ya Abrahama, mi uba komezi, haba tae, mi vamu hele, soba bulukezi.
Satan, you have been so exposed this week.
Ni satani, uvile ushugulu wa sunda ye, kufitela hau zivakuli, usivupi wa sisi komilwe. Jesu Kriste na kukomile faka uva, na zuhile kaza zilabu lalu, kakulubiza. Ni uyemi mwa lalu na chwale, mitume lalu na italimile kuyena. Ni kuwe na kamba, sikaka ufela seo uwezize. Basie batuwa, kalibizo la Jesu Kriste. Luwezi zona cholo fila, mwalu la elezi, mwle nakuli luwezi. Kibaba kai, bamina, bende bakeni famu koloko wani. Baba lumezi kuli, mukaba handi, munanwe mazo wamina, na nanulalaka hamuoni mina. Sene luweza fani, fama felelezo, kakubasi kuata, sabaku tazi kwani, bunga ate wabona, nebakula, nenizi bacholo. Kono, bali kakubea kama ate wabona, kwa kukenya kopano yabona, mwati, kamba baka kena kamba kutokwa. vani kibali sana vani ti. Mimo ya oke nile, noeze kuna. Akuma beema zo, yomu mwiku yomu. Neruta maanyize li piruzaruna, nitumia ndi hamo. Nilita piruzaruna hamo. Jesu, akubaeze hande nivona. Ni ubaeze, babibali sana, babati hile. Kutiela mwali nzula mwle na. Mimu limu bana baesu, ami fe chwale litakazo kao fela za li piruzamina. Amu museveneze kamaza zikao fela. Mimu be nimata, amu limu maupiru wamina. Kwa kukutaza kwa sikuata, sesi nde sabatu se. Mi Jesu Kristi, yenaya bila niluna. Ni winzi ni mina, nina kukao fela. Chole aikeza ilie na kupa buto kwa kumina, ufita mwa kile ainela sapili. Mina batu, baba ngwe bamina bene balili yanga. Amukwa nikubona shutano niyekana fana kwenyana. Amukwa nikubona shutano. Mutali mesewa Abrahama na Azizi. Akuna shutano niyekana. Sani yako na semu tali mafateni. Amutali mafami inelo. Mutali mekusana ulezi. Hai mamuli, nisai kutuwa butuku. Sewa asina sisi mwisakweza nisona. Mwezize sewa mulimu awulezi kuli mwezi. Mwabona, musika mwati alimafali gazeo. Mutali mekusana awulezi. Mulimu na awulezi kuli kuchwalo. Na alumela chwalo. Minabo, kapilu ya kakao fila. Na alumela chwalo. Mulena mulimu, amifu yole. Ufitela hanita miwana hape. Litapiro zaka likumina. Usihu, abubangibu nsua hulu. Hula haine langi ya uluka tata. Nikamilapi langa. Munilapi langi. Ufitela haluta kupana hape. Mulimu amifu yole. Chere mzuale ya Lisa. Mwabona.